Mirë ditat të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jetë Mahir Elçani dhe unë Silvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sundimi i ligjit në Kosovë, kusht për liberalizimin e vizave. Tregtia mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë. Vladimir Putin thot se vullneti i popullit rus e shpëtoi Evropën nga skllavëria. Tërmet në Pakistan vritën dy e plagosin mbi 50 persona. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin në fjalimin e tij të sotëm të mbajtur në sheshin e kuq në Moskë me rastin në 9 maj ditës së fitores, ka thënë se vullneti i fortë i popullit rus e ka shpëtuar Evropën nga skllavëria. Dita e sotme ku shënohet 69 vjetori i dorëzimit të Gjermanisë naziste tek forcat aleate në Evropë dhe përfundimi i luftës së dytë botërore, sipas Putinit është një ditë e madhe. Kjo ditë sipas tij është një burim i patriotizmit, pikëllimit dhe krenarisë për popullin rus. Putin ka folur para mijëra njerëzve dhe afro 11,000 trupave ushtarake, të cilët sot po marrin pjesë në paradën e organizuar me rastin e kësaj dite. Ambasadori rus në Francë thot se presidenti rus Vladimir Putin do të marrë pjesë në mbledhjet përkujtimore në Francë me rastin e 70 vjetorit të ditës D. Oleksandr Orlov tha të njëjtën për televizionin francez se Putin do të marrë pjesë në një ceremoni që do të organizohet me 6 qershor në Normandi. Kjo ngjarje do të jetë e para që Putin të ketë një shans të takohet personalisht me udhëhecit perëndimor që nga kriza në mes të Rusisë dhe Ukrainës. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë në mesin e personaliteteve që do të jenë në ceremoninë që do mbahet në Normandi. Një tërmet i cili e ka goditur jugun e Pakistanit ka lënë të vdekur dy persona, ndërsa mbi 50 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Instituti Gjeologjik i SBA-ve ka bërë me dije se tërmeti me magnitud prej 4.3 shkallës të Richterit e ka pasur epiqendrën 12 kilometra në veri të qytetit Naubash në provincën Sindh. Rreth 100 shtëpi janë dëmtuar nga tërmeti. Shkollat dhe kolegjet e atjeshme sipas zyrtarëve lokal janë mbyllur, ndërsa spitalet e qytetit janë në gjendje gatishmërie. Pakistani është goditur shpeshherë nga tërmetet. Boma e përfaqësuesve amerikan ka votuar për hapje së një hetimi të ri në lidhje me sulmet e vitit 2012 mbi objektet amerikane në Bengasi të Libisë. Militantët e armatosur kishin sulmuar objekte diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Bengasi me 19 shtator të vitit 2012, duke lënë të vdekur ambasadorin amerikan Christopher Stevens dhe tre amerikan të tjerë. Republikanët në SBA e kanë akuzuar presidentin Obama se nuk ka bërë sa duhet për ta zbardhur këtë rast. Edicioni 78 i kampionatit botëror të hokej do të filloj sot në Minsk. Në turneun që do të zgjat deri më datë 25 maj, do të marrin pjesë përfaqësuesit e 16 vendeve. Në ditën e parë të kampionatit, Rusia do të përballet me Zvicrën, Franca me Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara me Bielorusin. Këto lojra mbahen në stadiume të reja të cilat i kanë ndërtuar Bielorusia. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot edhe në Kosovë shënohet 9 maj dita e Evropës, por qytetarët e Kosovës ende ballafaqohen me regjimin e vizave për të udhëtuar drejt Evropës. Njohësit e çështjeve evropiane konsiderojnë se procesi i liberalizimit të vizave për kosovarët po vonohet për shkak të ngjesjeve në sundimin e ligjit dhe rendit në Kosovë. Ndjekim materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë ende nuk ka ndodhur dhe si pasojë thon ata, do të vonojë procesi liberalizimit të vizave për qytetarët. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle gjatë vizitës që i bëri Kosovës gjatë kësaj jave, me rastin e përmbylljes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ka përgëzuar institucionet e vendit për punën e bërë në këtë drejtim, por ka përmendur sfidat që Kosova ka për t'i tejkaluar. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, për Radio Evropa e Lirë se Kosova vazhdon të mos tregojë rezultatet e mjaftueshme në reforma dhe forcim të legjislacionit.
Kosova ka bërë hapa administrativ, po ende percepcioni rreth sundimit të ligjit dhe vetë nuk ka ndryshuar, por në të njëjtën kohë ka një mungesë të madhe vullnetit mënda bëhes për të avancuar procesin e liberalizimit të vizave. Mbetet ende kriter politik i fuqishëm, po ai sa teknik në aspektin e përmirësimit të rendit dhe ligjet, kështë që nuk pritëm dhe një përshpejtim të shpejt.
Edhe Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, njohësi integrimeve evropiane, konsideron se Kosova duhet të filloj seriozisht të përmbush reformat kyqe në shumë fusha.
Për shembull, kriteret afatmesme të studimit të fizibilitetit nuk janë plotësuar, nuk është përmbyllur reforma administratës publike, nuk është përmbyllur reforma e gjedhore, të cilat kanë qenë para kushte për përmbyllje në mësas. Dhe tani Komisioni Evropian duke shkelur vetë premtimet ose konstatimet e veta, po hyrë në një fazë të siglimit të marveshjes, ende pa u përmbyllur këto pjesë të rëndësishme të legislacionit tonë që kanë qenë para kushte për siglimin ose mbylljen e negociatave për mësan.
Për më tepër, Curi ka thënë se mesazhet të cilat ju janë dhënë institucioneve të Kosovës nga Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fyle nuk kanë qenë shumë të qarta.
Edhe rekomandimet që ju dhanë institucioneve kosovare ishin të mjegullta dhe natyrisht tonin për më shumë punë dhe më shumë përkushtim por të dy palët ishin të përgëzuara për atë që u arrit dhe ironikisht në teren ose ajo që shihet ka shumë paqartësi, sepse i tërë ky proces i negociatave ka qenë për ne si shoqëri civile i mbyllur, jo transparent dhe pa asnjë konsultim ose përfshirje.
Ndryshe sa i takon hyres në fuqi të MSA-s, zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se kjo është tani punë e procedurave të brendshme të institucioneve të BE-s dhe pas hyres në fuqi Kosova dhe BE-ja. Për herë të parë do të krijojnë mekanizma institucional të bashkëpunimit të parapar me MSA-n, njëjtë sikur edhe vendet e rajonit. Qytetarët kosovarë ende përballen me vështërsitë shumta që kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Kriteret që duhet plotësuar Kosova për liberalizimin e vizave disa herë janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti i fundit si shqetësim kryesor ka veçuar nivelin e lartë të korrupsionit, krimin e organizuar, ndikimin politik në institucionet e pavarura, ndërhyrjen gjyqësorë, mungesa reformave në administratën publike e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tregtia mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se tregtia nuk mund të jetë më e lavdishme për zhvillim ekonomik se sa prodhimtaria, e cila në Kosovë mbetet sektori më i pazhvilluar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori tregtisë mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Arsye gjithë kësaj, sipas ekspertëve të ekonomisë, mbeten kushtet të vështira financiare dhe ambienti pafavorshëm për sektorin industrial. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final, për dallim nga bizneset industriale, bizneset tregtare nuk krijojnë kurfar prodhimi fizik. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në tremujorin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej 2912 ndërmarrje, kurse në tremujorin e fundit të vitit të kaluar kanë qenë 1805 sosh, që sipas agjencisë vërejt një rritje prej 1107 ndërmarrje. Sidoqoftë, ky sektor nuk është i lëvërdishëm për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Alban Zogaj, ekspert për çështje ekonomike, thotë se sektori tregtisë është më i zhvilluar dhe më i madh shikuar dhe në aspektin financiar. Në të gjitha vendet në zhvillim, thotaj, tregtia zhvillohet më shpejt sepse kërkon më pak kapital dhe njohuri.
Tregtia merr një hov më të madh, edhe është më e lehtë me u zhvilluar dhe me surpara. Përderisa në anën tjetër, sektori i prodhimit kërkon edhe kapital më të madh, investime më të mëdha, të cilat në Kosovë kanë qenë të shtrenjta në vitet e fundit, me këto norma të interesit, investimi privat ka qenë i pamundshëm.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ndërkaq thekson se Kosova nuk ka politika atraktive për prodhim, kështu që bizneset janë orientuar nga tregtia. Politikat ekonomike të zbatuara në vend, thot Shahini, kanë rezultuar që Kosova të importojë rreth 90% të produkteve për konsum ditor, apo rreth 90% të buxhetit të eksportojë si para të gatshme. Këto politika sipas tij kanë obliguar që Kosova të jetë varur nga importi dhe vend atraktiv për tregti.
Politikat aktuale të shtetit Kosovës e favorizojnë më shumë tregtin, shërbimet dhe më pak prodhimin. Kjo ka bërë që Kosova mos jetë vend atraktiv për prodhim, e ka bërë që Kosova të jetë vend konsumues i produkteve të huaja dhe më pak i prodhimeve të vendit. Kjo ka bërë që në Kosovë mos kemi investitorë të huaj, kemi më pak dhe investitorët vendorë të shfaqen për çdo ditë pak nësitë e veta dhe të shikojnë mundësinë për të gjetë rrugë për të rritë prodhimin e vetë për jashtë Kosovës.
Ndryshimi i këtij realiteti kërkon qasje gjithëpërfshirëse ekonomike, politike dhe reforma në mënyrë që të ndryshohet mjedisi operues dhe përmirësimi pozitës konkurruese në tregun kosovar dhe rajon, thot Agim Shahini. Ndërkaq Alban Zoga i shpreh se një nga prioritetet kyçe të qeverisë së ardhshme duhet të jetë përmirësimi mjedisit biznesor në mënyrë që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të zhvillohen. Sidoqoftë, të gjitha qeveritë deri tashmë kanë premtuar përmirësim në sektorin e prodhimtarisë dhe mundësinë e rritjes së eksportit. Ndërkaq arsyet e performancës së varfër të sektorit të eksportit i kanë numëruar të natyrave politike, historike dhe ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompanit në Macedoni po përballen me mungesën e kuadrit profesional përsa u përket inxhinierve të elektros e specialistëve farmaceutik. Të rinj nuk po përcaktohen për këto profesione, nga se siç thon ata, në Macedoni nuk ka perspektivë dhe se pagat janë shumë të ulëta. Nga Shkupi kemi raportin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Realizimi i reformave në lëmin e arsimit pa një strategji kombëtare e cila duhet të përfshijë tërë sistemin arsimor që në ciklin e ulët ka bërë që krahas numrit të madh të atyre që kërkojnë punë, disa sektorë me theks të veçantë, ai inxhinierisë elektronike, teknologjisë, kompanitë të ballafaquohen me mungesë të kuadrit profesional.
Në shkollat fillore, po edhe në ato të mesme, nuk ka një orientim të mirë profesional të nxënësve, duke pasur parasysh potencialet dhe aftësi të nxënësve për profesionet të caktuara.
Tekson Xheladin Murati nga Fakulteti i Pedagogjisë në Shkup. Ndërkohë, inxhinierët e elektroteknikës, teknikët e farmacisë si dhe ata të ndërtimtarisë janë profesione të cilat kërkohen më së shumti nga investitorët e huaj, theksojnë nga Drejtoria për Punësim.
Postojanos me vo komunikacija su investitorite.
Jemi në kontakt të përhershëm me investitorët e huaj dhe shkollat e mesme për të krijuar një link mes atyre që nesër do të kërkojnë punë dhe ata që kanë nevojë për kuadër të kualifikuar. Bëjmë përpjekje që gjeneratat më të reja të orientojmë ka ata profesione të cilat kanë më së shumti nevojë në tregun e punës dhe njëkohësisht janë dhe profesione më të paguara, thekson Slobodanka Aleksova nga Qendra për Punësim në Shkup. Por Avzi Mustafa, profesor në Universitetin e Shkupit, thekson se fatkeqësisht është vendosur tërësisht relacioni tregi punës dhe përgatitje e kuadrit profesional, si pasojë ndikimit të skajshëm të politikës gjatë punësimit të rinjëve.
Partitë politike e kanë dorë, dhe çdo gjë ato e diktojnë për shembull. Dhe ata që janë afër partisë, ato janë mund të punojnë dhe nuk i marrin vlerat e studentëve, vlerat e njerëzve të cilët me vërtetë kanë dëshmuar veten. Por qesh afër partisë, afër kryes.
Në nënvizon Avzi Mustafa, profesor universitar, duke theksuar më pas se problematike është dhe ndryshimi në kontinuitet i ligjeve që prekin çështjet arsimore, pa analizuar dhe kapacitetin e kuadrit arsimor që të përgatisë gjeneratat e reja për të qenë konkurues në tregun e punës. Përposa saj, se të rinjt nuk përcaktohen për profesionet të cilat kanë më së shumti mungesë të kuadrit. Situata paraqitet edhe më e vështirë si pasojë asaj se kuadri profesionist largohet nga Maqedonia për shkak të pagave të ulta. Bekim Asani, absolvent në shkencat politike, thotë se është i vetëdijshëm se me diplomën e tij nuk do të mund të gjej punë në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ai planifikon të braktisë vendin si pasojë pagave shumë të ulta që nuk krijojnë mundësi për të ndërtuar një jetë të pavarur këtu në Maqedoni.
Nuk duhet që në vazhdimësi të pretendojmë që të shkojmë jashtë, dikim të punojmë atje dhe të realizojmë atë që dëshirojmë në vendet e jashtme. Pse mos e bëjmë njëjtën gjë në vendin tonë? Ne mundeni, kemi kapacitetet, vetëm se mungon iniciativa.
Ndryshe ekspertët për çështje arsimore theksojnë se nëse Maqedonia kërkon që të ketë një ekonomi të zhvilluar, patjetër të ketë dhe profesionistë të shkolluar, të cilat në të ardhmen do të mund të konkurrojnë pas një problem në tregun e punës, veçanërisht kur bëhet fjalë për kërkesat e kompanive të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë disa nga titujt kryesor. Sundimi i ligjit në Kosovë, kush për liberalizimin e vizave? Vladimir Putin thotë se vullneti i popullit rus e shpëtoi Evropën nga skllavëria. Të nderuar dëgjues, me kaq po e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.